Niina Mero, englantilainen romanssi. Kustantaja Gummerus, 2019. Lukija Pirjo Heikkilä. Mikään ei ole totta. Kaikki on sallittua. 1. Tammelan torilla puhalsi infernaalinen tuuli. Paiskauduin tuulikaappiin hiukset silmilläni, kaulahuivi kasvojeni edessä kuin pankkiryöstäjällä. Kun sain välioven auki, taikapähkinän ja musteen tuoksu tulvahti tuttavallisesti minua vastaan. Vedin syvään henkeä ja suljin silmäni. Tatuointikoneen tasainen surina pysähtyi hetkeksi ja vinyyliltä soivan punklevyn raita vaihtui. Asiakkaansa ylle kumartunut tatuoija nosti katseensa työstään. "Olet ajoissa", Mikko sanoi ja pyyhkäisi verta tuolissa istuvan potilaansa pohkeesta. Minä olin aina ajoissa. "Me ollaan vartissa paketissa", hän lisäsi, jolloin asiakas huokasi kuuluvasti onnesta. Riisuin takkini ja kävelin referenssikirjojen täyttämälle antiikkihyllylle. Liuutin kättäni nahkaisia selkämyksiä pitkin ja tartuin varovasti uuteen perhoskirjaan, jota en ollut aikaisemmin nähnyt. Yökiitäjät ja hämäräkiitäjät. Mikolla oli tapana haalia mitä kummallisimpia teoksia hyllyynsä, aina vanhoista salatieteen oppikirjoista nykytaiteen matrikkeleihin. Olin vuosien mittaan antanut Mikolle osan niistä, mutta en enää itsekään muistanut mitkä kaikki. Kuvitetun poen todennäköisesti. Miltonin kadotetun paratiisin muistin, koska se oli Doreen kuvittama antiikkipainos vuodelta 1885 ja olin ollut kahden vaiheella, pystyisinkö sittenkään päästämään kirjaa käsistäni. Lopulta olin kuitenkin päättänyt, että Mikko tarvitsi sitä enemmän kuin minä. Nostin painavan opuksen hellästi käsiini ja huomasin, että Mikko oli pitänyt sitä hyvin. Olimme molemmat samaa mieltä siitä, että kirjoja tuli rakastaa, ei vakuumipakata ja piilottaa johonkin, missä niitä ei voinut haistella tai hipelöidä. Taiteen tuli olla käsin kosketeltavaa, ja Mikko oli tehnyt tuosta kannanotosta työnsä. Selailin kirjoja sillä aikaa, kun Mikko teki tilit selviksi edellisen asiakkaansa kanssa. Hetkeä myöhemmin mies käveli liikkeestä ulos räiskyvän New School -pesukarhu pohkeessaan, ja Mikko kaivoi tiskin alta nipun papereita ennen kuin kääntyi puoleeni. "Mitäs me tänään tehdään?" hän kysyi. "Minä luulin, että sinä tiedät", virnistin ja riisuin villatakkini. "Täällä olisi vielä tilaa", sanoin ja käänsin olkaani niin, että tyhjä kohta käsivarteni syrjässä tuli näkyviin. "Mitä olit ajatellut?" Mikko kysyi ja selasi paperipinoaan. Meillä oli vuosien mittaan kertynyt melkoinen referenssikansio, jonka sisällöstä emme varmaan ehtisi toteuttaa puoliakaan. Olimme tutustuneet 4 vuotta sitten, kun viimein uskaltauduin aloittamaan tatuointiprojektini. Nyt se oli hihaavaille valmis, tai oikeastaan niin valmis kuin kenenkään projekti koskaan tulisi olemaan. Mikko oli yleensä tarkka siitä, että ei sekaantunut asiakkaisiin vapaa-ajalla, eikä jutellut kaljan äärellä työasioista, mutta minä olin ollut poikkeussääntöön. Ristiselästä niskaan asti nousevaa tilkkutäkkiä tikatessa olimme ehtineet jutella kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä, ja ystävyytemme oli sinetöity siinä vaiheessa, kun aloimme täydentää toistemme lauseita. "Tiedän, mitä puhuttiin viimeksi, mutta minä mietin vähän tämmöistä", Mikko aloitti, ja lätkäisi tiskille luonnoksen pääkallosta, joka piiloutui mustan pitsihunnun ja liljojan taakse niin, että sen silmäkuopassa ryömivä hämähäkki jäi melkein huomaamatta. Mikolla oli erityislaatuinen, hänen omien sanojensa mukaan telepaattinen kyky tietää, mitä halusin tatuoittaa itseäni ennen kuin ehdin näyttää hänelle referenssikuviani. Kaivelin hetken laukkuani ja silitin sitten rypistyneen paperilapun tiskiä vasten suoraksi. Siinä luki, "Seek not the glories of the world, the fleeting beauty of things soon gone." Ajattelin jotain vanitashommia. Niin näköjään sinäkin. "Kiva, lisää tekstiä", Mikko sanoi ja pyöräytti silmiään teatraalisesti. "Olen kaivertanut sinun puhelinluettelon verran jonkun Shellin runoja ja sinä haluat lisää tekstiä. Mutta kai tuo johonkin sopii, jos välttämättä haluat." Katselin käsivarttani kiertäviä tussiviivoja sillä aikaa, kun Mikko kokosi välineitään. Tuherruksista oli tässä vaiheessa mahdoton päätellä mitään, mutta osasin jo luottaa siihen, että mies tiesi mitä teki, kun hän polkaisi koneen käyntiin ja kumartui käsivarteni ylle. Koneen surina toi aina mieleeni ala-asteella käytetyt, kovia kokeneet ompelukoneet, mutta samalla sähköinen hyttysen ininä tuntui tutulta ja turvalliselta. Olin istunut tuolissa niin usein, että tiesin ensimmäisen ja viimeisen tunnin olevan aina pahimmat. Ne 3 tai 4 tuntia siinä välissä menivät.